Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Røde Dage, en roman af Einar Már Guðmundsson. På dansk ved Erik Skyum Nielsen. Indlæst for Lindhardt og Ringhof af Anne Mette Johansen. Dedikation. I mindet om min bedstemor, Sofia Sigurðardóttir Sigurðardóttir, født 23.4.1899, død 19.8.1990. Første kapitel. 1. Ragnhild var ovenud lykkelig ved at forlade denne by, denne oppustede provinsflække. Hun brød sig pokker om de første kartofler, danske købmænds træplantninger, den høje kirketrappe og klærken Jon Sveinsson. Note. Jon Sveinsson, kaldet Nonni, 1857-1944, børnebogsforfatter og jesuiterpræst, opvokset i Akureyri. Oversætterens ansvar. Note slut. Alt det pral, som byens indbyggere pustede sig op med, under den udstrakte himmel, hvor de rødglødende solnedgange fylder fjorde og havbugter, og nordlysene svæver funklende om, boede Ragnhild hos sine forældre i et hus, der lå på en skråning højt oppe i byen, som den yngste af fire søskende og den eneste tilbage hjemme. 3 år før havde havet slugt Renet, hendes yngste bror. En overlæsset sillebåd fra Siglefjord kendrede og sank, uden at nogen overlevede. Omkring minderne om Renet svævede solnedgangene som engle med basuner. Ragnhild så ham lyslevende for sig og hørte under tiden hans fodtrin op ad bakken. Omkring ham spillede hele det vilde livs atmosfære, når han kom hjem med lommerne fulde af penge, stod foran spejlet med mørke solbriller på og fortalte historier om folk, der sov med stortrøjen på, par, der elskede under åben himmel, slagsmål og rabalder. Men ligesom bådene, der forsvandt i havet, var også silden lige pludselig forsvundet. Denne lille lunefulde fisk, der siges at være alle fisks konge, silden, der glitrede, når solen stråler faldt på den, fisken, der uden mindste besvær syrtede blomstrende byer ned fra deres klipper. Ragnhild havde 2 andre brødre, Markus og Bødvar. De var flyttet hjemmefra, men boede begge i byen. Markus arbejdede som slagter i brugsen og tog aktiv del i byens koraktiviteter, mens Bødvar var kasserer i en bank. Typiske småborgere, sagde Ragnhild gerne, når de kom på tale. Bortset fra små udflugter, især til Húsavík, hvor hun havde noget familie, men også til Siglufjord og Sauðárkrókur, årligt tilbagevendende ture med bus til udendørs arrangementer og enkelte rejser med hele familien til hovedstaden, havde Ragnhild aldrig været bortrejst, undtagen i drømme. En gang løb hun ud af et brændende hus med tunger af ild under fodsålerne. Hun var nået langt uden for byen, da vækkeuret ringede, og hun vågnede med sengetøjet hulter til bulter. Hun holdt fast om puden og var dyngvåd over det hele, ligesom da hun rullede nøgen rundt i græsset i parken og så ønskerne opfyldt i dukken. Det lange, kommunefarvede hår bølgede ned over skuldrene, drejede uden om brysterne, men rørte den ene albue. Dynen lå klemt sammen mellem benene, og natkjolen var glidet op. Mens Ragnhild kiggede på de hvide, men tavse vægge, så hun ildtungerne fra drømmen. Måske havde de hvisket hende et eller andet. Ord, der siden skulle bluse op i sjælen og flamme som bål. Grønne bølger væltede gennem sindet. Drømme sang som fugle på en gren. Udenfor gassede vinden op, inden den begav sig på vej og kørte langs fjellene, som er gaderne i en by. Selvom den by, hvor Ragnhild boede, pyntede sig med mangefoldige, ærefulde tilnavne i turistguiderne, var den for længst holdt op med at sige hende noget som helst. Betegnelser som Parkernes by eller Nordlandets perle sagde hende ingenting. Tværtimod så hun kun det havblik, der lå som en lov i luften. Denne dødsenskedsommelige atmosfære, som der berettes om i bøger, og som siges at lamme både legeme og sjæl. Når Ragnhild lukkede øjnene, stimlede byens indbyggere sammen under øjenlågene. lokale entertainere i brandmandsuniformer, varme poeter, plumpe brusuddelere, lærere. En aften omkring midten af sidste vinter, mens de korte dages mørke rugede tungt over byen, sneen lå i driver og kulden spillede om hver en finger, kom Ragnhild hjem og bekendtgjorde, at nu var hun holdt op i gymnasiet. Ordene kom som et lyn over en elefant. Hendes forældre kiggede op fra kaffekopperne, ligesom målløse, som havde de set et flyvende skib. Peter, hendes far, var bogholder hos Andelsbevægelsen. En overmodet stilfærdig og rolig mand. Men Gudrun, hendes mor, passede udelukkende sine huslige pligter og havde altid nok at bestille, selvom familien ikke var helt så stor, som dengang den var størst. Travlheden var blevet en vane i hendes liv. Hvis hun ikke lavede mad eller bagte, stoppede hun strømper eller syede. Garntridser og nåle, mel og forklæder. Hele verden omkring hende var som en fortravlet storby. Hver celle i hendes krop stæsede afsted. Gudrun plejede ikke at lade sig bringe fra koncepterne af noget som helst. På frækheder og uforskammeligheder gav hun igen med samme mønt. Men da Ragnhild sagde, jeg kan fuldstændig lige så godt gå på konservesfabrikken, som at lade dem hælde den idiotiske studenterhue ned over knolden på mig, lykkedes det slet ikke hendes mor at kravle op af kaffekoppens tavshed. Også hendes far sad som lammet, fuldkommen udtryksløs i ansigtet, mens han famlede efter hovedet på sin pibe og ledte efter ord, der kredsede i luften, uden at give sig til kende. Næste dag gjorde de derimod gentagne forsøg på at overbevise hende om